Ostati u Kristusu.
Misijon na radiju Ognjišče s patrom Markom Ivanom Rupnikom.
Iz pisma svetega Pavla Rimljanom, 6. poglavje, od 1. do 14. vrstice. Kaj bomo torej rekli? Naj ustrajamo v grehu, da se pomnoži milost? Nikakor ne. Le kako bomo mi, ki smo odmrli grehu, mogli še živeti v njem? Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja. Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred, da bi bilo telo greha uničeno in da bi mi več ne hlapčevali grehu. Kajti kdor je umrl, je opravičen greha. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen od mrtvih, več ne umre. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti, kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. Zato naj v vašem umrljivem telesu ne kraljuje greh, tako da bi se vdajali njegovim poželenjem. Ne izročajte svojih udov grehu, da bi ti postali orodje krivičnosti, ampak izročite sebe Bogu kot ljudje, ki so prešli od smrti v življenje. Svoje ude pa izročite Bogu, da postanejo orodje pravičnosti. Kajti greh ne bo več gospodoval nad vami, saj niste pod postavo, ampak pod milostjo.
Za ta tretji trenutek našega srečanja na radiju, na našem misijonu, sem mislil se ustaviti pri pismu Rimljanom, 6. poglavje, se pravi pri krstu. Ker če smo v prvem srečanju videli, kaj je tisto, kar je Kristus prišel dejansko narediti na zemljo, kaj je njegovo poslanstvo bilo, če smo potem videli še malo bolj konkretno, kaj to pomenilo, in smo ves čas videli, da gre za nov način življenja, za novo kvaliteto življenja, za nov slog življenja, za novo eksistenco, popolnoma novo eksistenco, ne da se izpravi neki slog življenja človeškega, ampak da pride, da ravno razvodene resnica, ki je življenje Boga, in življenje Boga je ljubezen, je to občestvo, in zdaj njegovo poslanstvo je, da s tem, da se on v telesu razodene in razlije to življenje na človeški rod. In Sveti Duh nas ucepla v to novo eksistenco, v to novo kvaliteto življenja, preko enega dogodka konkretnega, ki je krst. Kar se mi zdi izredno važno. Poglejte, če ne bi šlo za krst, potem bi mi padli v preprosto zanko kakršnekoli religije, ker bi pomenilo, da bi nam dali nauk, mi se ta nauk naučimo, zdaj ga moramo pa živeti. In jaz ostanem tako, kar sem bil, se pravi posameznik, ki misli, da bo sebe rešil. Krst je pa en dogodek, v katerem posameznik kot posameznik umre. Pride do konca svojega teka, tam se izteče njegovo življenje in posameznik umre. In se ponovno rodi. Krst je porod. In je čudovito, da je porod, kot pravi Efrem Sirski, ali Jakob iz Saruga in tole, celi cerkveni očeti iz 4. stoletja, ki ustrajajo, non-stop ponavljajo, da je krst je porod. Zakaj je to važno? Ker ti se sam ne moreš roditi. To je čudovito. Se pravi, začetek krščanskega življenja niso predavanja in potem izvajanje po predavanjih. Ampak je preporod. In nekdo te mora roditi, ne moreš sam sebe roditi. Nihče ne mora sam sebe roditi. Zato je tako važno to. In sveti Pavel, pismo Rimljanom, v 6. poglavju, mi vemo, da Pavel v začetku pisma Rimljanom postavi eno dost dramatično podobo sveta, bodi si judovskega, bodi si poganskega, ki je pravzaprav v služnosti greha. Ni nihče, ki bi se lahko osvobodil greha. To je Pavlov veziv v začetku pismo Rimljanom. Pravi, sicer poznamo Boga, vemo, vse lahko spoznamo po stvarstvu Boga, ampak ne steče pa ljubezen do Boga. Ga ne priznamo kot Boga, ga poznamo, ampak ne priznavamo kot Boga. In zato on pravi, edini premik, preobrat je dejansko, ko je Bog postal človek in kot Bog odživel človeško usodo. In to je Kristus. In pravi, to je objektivno dejstvo. To Bulgakov potem čudovito razloži, ne, v moderni dobi. Učlovečenje je objektivno dejstvo. To ne zavisi od nas. To se je zgodilo, to je tako. Vse človeškost je Kristus prevzel nase. On se je utelesil v človeško naravo kot tako. Se pravi, ni človeka, ki bi imel naravo človeško, da ne bi Kristus prevzel nase. Da po to postane moja resnica, je pa zdaj ta moja svobodna pripadnost temu Kristusu. Da se mu jaz izročim svobodno, da ga priznam, da jaz svobodno prepoznam njegovo človeškost kot mojo. Zato, ker on živi kot človek, da tist kot človek, to sem jaz. To je pa zdaj moj pristop. To je pa moja pripadnost, moja izbira. Jaz se temu izročim. Jaz se temu odprem. In to je krst. In katehumenat je bil ravno priprava človeka, da lahko pride do te stopne, da se odpre in stopi v vodo. In zdaj, ko Pavel začne pisati Rimljanom, tem poglavju, najprvo, kar človeka zadene, je sigurno to, kako je njemu bilo jasno, da je razmišljanje rimskih kristjanov popolnoma bolj neumno. Ne? Ker rimski kristjani so razmišljali takole. Oni so spoznali, kaj je odpuščanje in so rekli, ja, odpuščanje, to je pravzaprav tako, tam, kjer je bil greh, zdaj pride Bog. Torej, če hočemo imeti več Boga v sebi, moramo več grešiti. In če bomo več grešili, nam bo Bog odpustil in bomo imeli več Boga. Pravi Pavel, vi ste nori. Kako pa razmišljate? In razloži, kaj se zgodi s krstom. Kaj je zdaj tukaj čudovitega? Eno esegetsko vprašanje. Zakaj? Ker mnogi so razmišljali, da Pavel, ko opisuje krst imel v mislih krstilnik, ki so v stari dobi bili narejeni tako, da je bil ali podoba keliha, ali pa podoba bazena v obliki križa grškega, s stopnicami dol in človek je šel na eni strani dol, se je slekel, šel v križ, ga je voda zalila, komplet, in potem je na drugi strani šel ven in na stopnicah so ga oblekli novo obličilo, ki je Jezus Kristus. Dejstvo je, da Pavel tega nima v mislih. Zakaj? Ker takrat, ko je Pavel pismo Rimljanov, ni nihče krščeval tako. Ampak se je krščevalo celo samo v imenu Jezusa Kristusa. To pravi, on ne razmišlja fizično, kako se krst izvede. Ampak on razmišlja teološko. Kaj v odnosu med Bogom in človekom krst pomeni? To je teološko razmišljanje. In teološko razmišljanje Pavlovo je, da krst sam v sebi je smrt. Je paschalni misterij, je prehod čez Rdeče morje, je prehod preko smrti. Ti si krščen in v krstu se zgodi to, kar je tvoja usoda po grehu. Tvoja usoda po grehu je, da mladika, ki je padla s trte, bo umrla. Usoda tvoja po grehu je, da če se je človek zgubil v puščavi s 5 litri vode, bo verjetno umrl. In bo umrl. Se pravi, usoda človeka po grehu, kot pravi pismo, kot pravi modrost v stari zavezi, plačilo greha pa je smrt, se pravi, smrt je zdaj najbolj intimna prijateljica človeka, Bulgakov pravi, otrok se rodi in diagnoza je že napisana. Smrt. Ni nobene šanse. In zdaj Pavel pravi, pri krstu mi dobimo milost, da ta človek, stari, ki je zaznamovan z grehom, namesto, da bi čakal, da bi prišel do konca svojega teka, umre takoj. Kje? V vodah, krstnih vodah utone. V krstnih vodah utone in iz krstne vode se vzdigne ustali človek, ki pa ni več posameznik, ampak je utelešen v Kristusovo telo. Je del Kristusa. Je že ut na Kristusovem telesu. Je meso Kristusovega telesa. In to je tisto, kar sem prejšnji dan govoril, ko sem citiral Žana Korbona, ko pravi čudovito, ne, Sveti Duh nam daje življenje, ko nas ustvari, nas presedi, preseli, presadi v Kristusovo telo. Ko se mi zavemo sebe, ne več kot nekega posameznika, ampak kot osebo združeno z brati in sestri, ker smo v tej povezanosti Kristusovega telesa. In zato Pavel potem in Rimljanom 12. poglavju in 1. Korinčanom 12. poglavje razodene to čudovito podobo človeka po krstu, ki je Kristusovo telo. Ta naravnost fantastična podoba Pavla, predvsej semitska, se pravi, gre za telo, ne, za organizem in mi smo znotraj tega živega organizma. Uporablja tudi bolj grško podobo, se pravi temelj, potem pa se zida na temelj. Ne. Ampak obe podobi govorita pravzaprav za isto stvar, da pri krstu pride do neke radikalne spremembe. Vladimir Solovjov, ki je sigurno s Tomažem Okvinskim pravi Baltazar največji krščanski mislec drugega tisočletja, Solovjov, on pravi, da s krstom človek zaživi na nov način inteligenco, na nov način čutnost, na nov način čustvenost, na nov način voljo, na nov način telo. Opirajoč se na Kabazilasa, ki pravi, da dejansko to ni podoba, to ni prispodoba, da mi kot krščeni smo Kristusovo telo. da ta stvar ima neke veze tudi z našim telesom, z našo konkretnostjo. In jasno, Solovjov sam pravi, kako daleč smo mi prišli v krizi vere, da namesto, da bi razvijali to novo inteligenco, ta nov čustven svet človeka, ki je v Kristusu, smo zaradi kompleksov kulturnih, ne, zaradi tega imperialnega krščanstva, ki smo morali vse prepričati in vse usmeriti in vse učiti, rajši spet izbrali en govor, en način razmišljanja, ki ne more posredovati tega življenja in te nove logike in te nove miselnosti. In zato Solovjov sam pravi, ne, danes je krščanstvo postalo nekaj spornega samo na sebi. Pravi, in moderni ateizem in vsa agresija na cerkve, pravi, v bistvu je treba njim dati prav. Ker v zadnji inštanci dejansko ne obravnavajo vere, ampak se borijo z nečem, kar smo mi prevzeli, pa ni naše. In s tistim smo mi postali nekaj okornega v svetu in spornega. Pravi, samo svetniki in mučenci, ki so potem žrtve teh stvari, pričujejo za tisto novo življenje. In mi tukaj ne smemo pozabiti, da mučenci gre skozi vsa stoletja. In mučenci, tisti ima novo logiko, tisti ima novo miselnost. Medtem, ko če mi prevzamemo eno filozofijo z katerega koli stoletja in zdaj hočemo s tisto filozofijo obrazložiti in uveljaviti krščansko življenje in krščansko skrivnost, ne bomo uspeli, zato bomo obvezno prišli do reduciranja. Mi bomo zreducirali stvari potem na neki vrednot, na nekaj kriterijev, na nekaj stvari, življenje pa ne bo. Nietzsche, ki gotovo ni cerkveni oče, ampak je en veliki genij moderne dobe, pravi sam, ne, pokažite mi enega odrešenega, pa bom veroval. Dejansko sveti Frančišek, recimo, ne, ko sem študiral frančiškanske izvore njihove srednjeveške, izredno zanimivo, ne, ker Frančišek v bistvu, v čem je njegova genialnost? V tistem, tako buržvaznem in posvetnem vzdušju cerkve, pokazati, kako živi človek, ki je Kristusov, ki je odrešen. Samo to. Življenje. Razodet ena novost, ki ni v prvi vrsti ena miselna novost, ampak je v prvi vrsti življenje, ki potem se razodeva in ustvarja en miselni kulturni svet. Ne pa obratno. Tukaj je zanka. Ne? In v tem vstopu v Kristusovo telo, ne, če mi odkrijemo to resnico, to dejstvo, potem ali smo preganjeni zato, ker smo preveč podobni Kristusu in to v nekem smislu je krščanska resnica in krščanska skrivnost. Ma če pa nas svet preganja zaradi tega, ker smo preveč čudni do sveta in včasih trdi, nasilni in ne vem kaj vse, to pa ni, pravi Solovjov, to ni dejanska cerkev. To z nami nima nič. To je tista cerkev, ki je postala en spaček, ker se je preveč spojila s svetom. Prevzela neka miselnost in zdaj bi s tisto miselnostjo hotela uveljaviti novo življenje. Ne. Dejansko prava cerkvena drža je bo ves čas zaznamovana s krstom. To je tisti vzorec, po katerem gre naše življenje. Se spomnim, da kot mlad jezuit sem enemu staremu patru umival noge, in je bil zelo, zelo star, pa so predstojniki se odločili, da ga prestavijo v drugo hišo. Pa sem pa enkrat večer, ko sem mu noge umil, sem mu rekel, pater, a ni to malo hudo stvar, da zdaj v teh letih vas prestavljajo? Vi ste že blizu smrti, ste večkrat mi že rekel, da boste umrl, pa zdaj vas še prestavljajo. Prav veš, kaj Marko, jaz sem še veliko krat umrl. predstavniki tega ne vedo, veš, ampak jaz bom stal. Sem rekel, kako to mislite? Pri krstu smo se naučili, dragi Marko, da se umira in vstaja. Veš, to je modrost, ne? To je življenjski modul, vzorec kristjana, ne? Mi ne moramo se zapičiti, da bi sebe zaščitili. Zakaj? Ker to je logika posameznika, ki je še v grehu in noče umreti. Pavel pa pokaže, da s krstom pa mi pridemo do ene točke, kjer smrt nad nami več ne gospoduje. In zato je kristjan novost v svetu, ker pokaže popolnoma nov odnos do smrti. Če ti umakneš, jaz sem zadnjič v Bologni smo naredili en ogromen mozaik in ravno za oltarjem pod križem, Kristusom, sem naredil eno lobanjo. In pa pravi eden, pravi, pa to ni mačkan kruto. Sem rekel, lahko, da je kruto. Ampak vzemite vi smrt ven, če lahko. Ja, pravi, to se ne da. E, vidiš? Sem rekel, smrti se ne da vzeti ven. Ti zelo daš na injekcijo eutanazije. Ma, s tem si samo priznal, da se strašno bojiš smrti in bi rad čim prej to pokončil. Se pravi, smrt je, ne, to je tukaj. In Pavel pravi, kristjani dobimo pri krstu eno življenje Kristusa, ki je šlo skozi smrt. In zato mi drugače gledamo na življenje, ker smo šli preko smrti. Zato je to nezdružljivo s katerokoli drugo filozofijo tega sveta. Ker katerokoli druga filozofija, ali bo šlo v neko strašansko idealistično metafiziko, da bi premagali smrt z neki klasični logiki, se pravi, heroj bo fizično prepadl, ampak njegova ideja bo veljale. Ne, ampak to ni krščanstvo. Mi moramo rešiti telo. Mi moramo rešiti kri in meso. Ker sicer ne boste šlo v Božje kraljestvo. S Kristusom pa telo in kri lahko postane pneumatično telo, se pravi duhovno telo. In krst je točno ta dogodek. Ko mi začnemo živeti življenje po smrti, po smrti, po smrtno življenje. Evdokimov pravi, smrt je za nami, ontološko. Fenomenično je pred nami, ampak ontološko je za nami, mi smo pri krstu že šli skozi. In zato je naš način gledanja drugačen. Ne pa, ker mi smo si ga zabili v glavo. Naš način gledanja na življenje in stvari na zgodovino je zato, ker življenje, ki ga živimo, je že on stran smrti. Zato je drugače. Ta eschatološka razsežnost se odpre pri krstu. Ne? Se pravi, mi že živimo novo življenje, je pa to novo življenje še vezano na tisto telo in tisto usodo človeškosti, ki je moramo preživeti pred veliko nočjo, pred smrtjo. Ampak je popolnoma drugače, če mi hodimo proti smrti s vprašanjem, a je kaj potem, ali vsega konec, ali pa če mi hodimo proti smrti s življenjem, ki je že šlo on stran smrti. In če mi vežemo krščansko življenje na starega človeka, ki še hodi proti smrti in se trudimo, da bi to smrt premagali, to je zgrešeno. To je stara religija. Mi hodimo iz groba nazaj in vemo, da bomo še umrli, ampak vemo, da v nas je že nekaj, kar več ne bo umrlo. In da tisto, kar vas več ne bo umrlo, lahko reši tudi moje kosti, tudi moje meso. Bomo še videli na kakšen način v teh dneh, če Bog da. Ampak važno je, da zdaj vemo, da pri krstu se zgodi nekaj radikalnega. Danes, jasno, tukaj je treba spet odpreti klepaj, mi smo danes na eni strani pripričani, da delamo kristjane s predavani, zbori, s kongresi, ne vem, s kakšnimi shodi. Z tega smo, kot vidimo, nismo nič dosegli. ker tako še ni ben, nihče se še ni vrnil v življenju na tak način. To je vse posledično, bistveno so pa druge stvari. Ampak je krst sam je vprašanje danes. Ne? Če mi pogledamo cerkve, prav kot prostor, takoj razumemo, kako ne vemo, kaj je krst in kam bi ga postavil. Danes se krščuje par metrov od altarja, v prezbiterju praktično, kar je največje neumnost, kaj lahko naredimo. In to smo naredili zato, ker je komod, da ljudje sedijo pa vidijo, da vidijo, kaj delamo, kaj pa delamo. Nič se ne vidi, kaj delamo. Zato se mi zdi, da ima prav en slovaški škof, ki mi je zanič rekel, a jaz ne dam nobenega dovolenja več za krstni kamen, če ne pri vhodu v cerkvi, ker ne bi rad čez 30 let, da mu se spet vse rušil pa popravljal. Pravi, ker ko bomo prišli do konca, ko bo Evropa začela spet pokrščevati, bomo odkrili krst. In bomo videli, da se ne da krščevati pri oltarni mizi, ampak pri vstopu v cerkvu. Ker krst je vstop v cerkvu. Krst je ta prehod. Jaz umrem, čemu? Posamičnosti, egoizmu, strahu za sebe, borbi za sebe, da se moram ubraniti, da se moram rešiti, da moram biti dober, da moram biti popoln, da se moram rešil. Temu umrem in se prebudim znotraj Kristusovega telesa, znotraj edinosti, znotraj skupnosti in to je cerkev. In cerkev z malo začetnica je podoba te cerkve z veliko začetnice. In zato na prehodu je krst. V stari arhitekturi so najvažnejši deli cerkve vrata, nadverje, narteks, ne, in krst, krstilnica. V začetku je bila blizu vhoda, zunaj cerkve in je bila mehna. Zakaj? Ker občestvo se je zbralo skupaj zunaj in je molilo. V krstilnico so šli pa diakon, škof, pa družina, botri in nihče drugi. Zakaj? Ja, ker krst je porod, smo rekli. To je nekaj intimnega. Nobena žena ne želi roditi na televiziji, ne, pred 500 ljudi. To je nekaj intimnega. In zato se krst izvede na skrinosten način. Potem se je pa krstilnica odprla, pol pa je bilo petje, vriskanje, skakanje občestva in ples in himne in so pospremili novokrščenca do oltarja. Zakaj do oltarja? Ker tam se prepozna Kristusovo telo. Duhovnik je vzdignil otroka ali sklonil glavo odraslemu človeku na oltar, da je s tem z isto gesto pokazal to, kar bo pri Evharistiji naredil. Ta človek je zdaj Kristusovo telo. Zato je zdaj tukaj noter. On se je prebudil v tem občestvu. To se vidi že sama struktura, arhitektura cerkve kaže, kako je krst prehod iz smrti v vstajenje, iz izoliranosti, osamljenosti, posamičnosti v skupnost. Zato je prostor sam je izredno važen, ker prostor sam zaznamuje, kako je beseda postala ta prostor, kako je Kristus postal ta prostor. Ne? In v tem smislu se mi zdi, da če se zamislimo mal nad krstom in kje krščujemo in kaj nam krst pomeni, bo nam zelo pomagalo, če se resno zamislimo. Ne? Zanič je papež prašal ljudi, če ve rojstni dan. Ja, seveda. Kaj pa krstni? Skor nihče. Dejansko drugi zdaj pokaže, kako smo se mi vrnili nazaj. Ne? Moderna doba, tudi če ima krščanske rokovice na rokah, to nič ne pomeni. Ampak nas je nekdo zapeljil, da praznujemo vse rojstne dneve, ne pa krstnega. Ne pa goda. Pa ni bil dolg časa nazaj, ko smo Slovenci god praznovali. Rojstni dan je edini dan, ki nimaš ti nič za praznovati. To je edini dan, ki imaš za praznovati mama pa oče in se zahvaliti za življenje. Ti nisi imel čist nič zraven. Se pravi, nekdo nas je popolnoma zapeljal. Ne? Je zanimivo, ne? Da Slovenci, ki smo imeli toliko pesmi, ne, mi smo umetniški narod, ne, toliko glasbe, toliko zborov, toliko napevov, toliko domišljije glasbene smo imeli, ne. In zdaj prideš v redovniško skupnost ali pa na duhovniški zbor in nekdo ima rojstni dan in začnejo prepevati Happy Birthday to you. To je zanimivo, kako se je to zgodilo. Da smo pozabili na toliko lepe stvari, pa tako globoke, pa tako resnične, pa tako blizu življenja. To bo popolnoma izmišljeno, to bo popolnoma abstraktno, to bo popolnoma ne naše. To bo popolnoma ne naše, to je ne naše, ko rečem ne naše, ne rečem sam ne slovenske, to ni naše, to ne spada v krščansko občestvo. Torej, nekdo nas lahko zapelje popolnoma nazaj in se vračamo v eno obdobje, ki dejansko ni naše, v eno miselnost, ki dejansko ni naše. In dejansko, če se za trenutek ostavimo pri prvem pismu Korinčanom, vidimo, kaj pravi Pavel, ne? Pravi, bratje, tudi ko sem jaz prišel k vam, nisem prišel zato, da bi vam z višenostjo besede ali modrostjo znanil Božjo skrivnost. Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa in sicer križenega. Pred vami sem bil slaboten, v strahu in velikem trepetu. Moja beseda in moje znanilo nista bila v pripričevalnih besedah in modrosti. Temveč sta se izkazala duh in moč, zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči. Se mi zdi zelo zanimivo. Sveti Pavel je bil trdno prepričan, ne, da ne dela on ljudi za kristjane. Nihče ne mora postati kristjan, ker je nekdo do tega pripeljal. Vera se ne prenese. Na sinodi, ena od prvih ugotovitev, ravno to. Dobro, nova evangelizacija je lepa reč, ampak vero, prenos vere. Jaz lahko prenesem neke ideje vere, neke vsebine teološke, ma držo, novo življenje, občestvenost, tega jaz ne morem prenesti. Tega jaz ne morem prenesti. In tukaj je zdaj to, ne, Pavel je točno vedel, ne, nisem jaz tisti, pa Pavel, govorimo o Pavlu, ki je bil slon, ne, da tako rečemo, velikan, besede, znanja, izredne modrosti, ne, on bi lahko se pohvalil, ne, ampak on pravi, jaz sem prišel slaboten, v strahu in v velikem trepetu. In to med Korinčane, ne govorimo zdaj nekaj, ne vem kaj, je prišel takole. Ker je imel v sebi eno jasno zavest, da ne sme on delati kristjane. Če jih bo on naredil, bo zelo dramatično. Ampak ljudje morajo odkriti novo življenje, morajo odkriti Kristusa, morajo odkriti, da je en temelj, na katerem se znajdejo. In ta temelj se mora odkriti, njega pa Pavel postaviti. Pavel sam bo rekel Korinčanom, en sam je temelj, Kristus. In kot moder arhitekt mi je dano možnost, da zdaj gor zidamo. Ampak ne moramo mi postavljati temelje. Ne? Včasih slišiš, postavite Kristusa v vaše središče. Ja, to je Bog oče rekel za sina, ne? Da ne svet bo tako postavljen, da se bo videl, da je njegov sin središče. Ampak za nas ne velja, da Kristus ni en predmet, ki ga postavljamo sem pa dja. Ampak mi se moramo toliko premakniti, da se zapazi, kaj je središče in kdo je središče. Ne? In Pavel drugi čudovito pokaže, ne? Prav, jaz vam Korinčanom, ker so se potem začeli kregati med sabo, ne? Prav, jaz nisem prišel vam pa začel z neko modrostjo prepričevati vas. Ne? Jaz nisem prišel vam z neko filozofijo, z nekimi argumenti, z nekimi dokazi, z nekim prepričevalno energijo tako, da vi niste mogli nič drugega reči kot tako. Jaz obršel vam s Kristusom in to križeno, ki je za Grke katastrofa, absolutna, nesmisel. S tem sem jaz prišel pred vas. Zakaj? Zato, da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti. In jaz mislim, da moramo biti Bogu hvaležni za to, kar se dogaja zdaj v koncu moderne dobe, v tej prehodni dobi, ko vidimo, da cirku zgublja ljudi, da je šipka, da je vpliv padov in tako. Jaz mislim, da je tukaj Božja previdnost. Se Bog vodi zgodovino, se zgodovino ne vodijo masoni, prostozidari, politiki, ne vem kdo. Zgodovino vodi Bog. To je dejstvo, to je Božja previdnost. In vse je znotraj tega Božjega videnja življenja našega. Ne? Vse. Tudi to, kar se dogaja. Ljudje se borijo proti tem, proti onem. Proti. Zakaj se boriš proti? Pa, kaj pa, če je to znotraj vizije? Prašajmo se pred Bogom, a smo mi glavni ali je Gospod? Kaj pa on misli o tem, kar se dogaja? Kaj pa on misli o tem? Ne, pa zdaj cirku se ruši, mi pa začnemo nazaj, da bomo utrdili pozicije, ki smo jih imeli. Cirku ni zato na svetu, da utrjuje svoje pozicije. Cirku je zato na svetu, da reši človeški rod, da ga prepelje očetu, da razodene Boga očeta, da razodene, da je človek ljubljen od Boga očeta, da se človek znajde v tem objemu, da pade od sov zganjen, ker je Bog oče njegov oče. Ne? Zato je, mi smo na svetu zato, da kličemo Gospodovo ime, ne pa zato, da utrjujemo neke naše pozicije, ki propadajo. Vse, kar je bilo zgrajeno na človeških stvareh, popadlo. In mora pasti, in to je Božji blagoslov, to je milost. Tu ni druge rešitve. Jaz sem bil nekoč v severni Italiji z enim škofom, ki je, zdaj ni več škof, tisti veliki škofiji, so šla na zhod te stranke, zelo agresivne, takrat Severne lige, Lega, ne vem, kako se imenuje slovenska ta stranka, vsekakor zelo divja, zelo agresivno proti vsakemu, ki ni iz Italije, proti vsem, ki se iz Južne Italije in tako naprej. Izredno, ne? Ampak to v deželi, ki je bila 20 let nazaj, 30, popolnoma katoliška, ne? To bi vse bilo katoliško, ne? Totalno vse. In se škofom greva, in to maso, tisoče in tisoče ljudi, to se da povedati, koliko ljudi, upijo tile politiki po zvočnikih in tak kasarniški jezik, žargon, obupen, ne, pa proti Albancem, pa proti Slovanom, pa proti onemu, proti. Jaz prašam tega škofa, se čuti, koliko teh misliš, da je krščenih? Bravo, ti garantiram, to so vsi krščeni. To so vsi krščeni. Sem rekel, čuj, a se ti ne zdi, da smo prisotna enemu dogodku, ki nam razodeva polom naše pastorale? Prav, zato sem prišel, da bi videl, če je res tako, prav, ker tako je. Če smo mi ves ta katoliški svet vzgojili tako, da v 5 letih lahko vse upade in se začne kričati o ravno obratno, medtem ko točno iz teh dežel v New Yorku, v Argentini, ogromno izseljencev, pomeni, mi tukaj nismo postavili temeljev, da pravih. Če bi to stalo na Kristusu, bi to moralo obstati. Se nekaj jaz mislim točno tako. Če je naša vera izpričena, oznanjena tako, da se vidi ljubezen, da se vidi Boga, da se vidi, zakaj gre, potem to ni naše delo, to ne sloni na nas. Potem bo že Bog poskrbel. Ne bomo mogli mi vsega rešiti. Ne? Ampak, ker smo pač zapadli v to logiko individualistično, tega moralizmo perfekcionističnega, da moramo mi, ne, smo padli v ta val, ne, našega napora, ne, za evangelizacijo, za to in ono, zdaj pa imamo, ne. Zdaj pa imamo to, kar je. Ljudje so se od tega odvrnili. Ljudje tega nočejo. Ljudje tega ne ljubijo. Zakaj? Ker to je nasilno, to je agresivno. In to ne bo nikoli imelo rezultatov, ker rezultatov v duhu ni takih, kakor so v sociologiji. So drugačni. In na kakšnih temeljih slonijo stvari? Ne? To je zdaj vprašanje. Hitro se lahko človek reče, ne? Mi smo to naredili, ne? Mi kar naprej nekaj štejemo. Ampak to je, ne vem, če je to čist tako po božji, ne veš, če z nekaj štejemo. Ne, že v začetku Lukovega evangelija tisto štetje tam ni preveč tako fantastično opisano. Ne. Se pravi, ne vem, če je lih naša naloga to, ne, ampak se mi zdi, da gre za nekaj popolnoma drugačnega. Ne, za nekaj popolnoma drugačnega. In ali je stvar na našem naporu, ali pa je sprijetjost, sprijetje, ne. In jaz mislim, da logika, tukaj Pavel mirno pokaže, logika je velikonočna. Logika je Kristus križeni, Pavel je šibak, ampak Božja moč se uveljavlja. Jaz mislim, da danes že dolgo časa nihče več resno najemlje tega, kar dle piše. Ne? Glejte, brate, svojo poklicnost. Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. Nasprotno. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Bog si je izbral tisto, kar je na svetu neplemenito, porodu in zaničevano, tisto, kar ni bivajoče, da bi onesposobil bivajoče, da se pred Bogom ne bi ponašalo nobeno meso. Jaz mislim, da tega, ali nismo dobro razumeli, ali pa resno ne jemljamo. Ampak mi vsako stvar najprej preverimo, če je človek pripravljen za to. Mi smo začeli razmišljati znotraj cerkve, popolnoma tako, kakor se razmišlja znotraj imperija. In kar je logično, če imamo mi v sebi identiteto neke na pol državne ustanove, potem moramo tudi mi tako delati. Ampak to delamo zato, da pač ustanova živi. Če pohočemo, da se ta ustanova razodene to, kar je njeno poslanstvo, pa bo na tak način zelo težko. Zelo težko. Izredno težko. Pravi naprej Pavel tukaj dole spodaj takole. Kljub temu, pa mi oznanjamo modrost. In sicer mi govorimo o modrosti, to da ne modrosti tega sveta. Tudi ne modrosti voditeljev tega sveta. Ti minevajo. Mi oznanjamo Božjo modrost v skrivnosti, tisto prikrito, ki je Bog pred veki vnaprej določil za naše veličastvo. Te ni spoznal noben mogočnik tega sveta. Kaj ti, ko bi jo spoznali, Gospoda veličastva pač ne bi križali. Kakor je pisano, če se roko ni videlo in uho ni slišalo in kar je v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo, to nam je Bog razodel po duhu. Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine. Kdo izmed ljudi pa ve, kaj je v človeku? Mar tega ne vede človeku duh, ki je v njem? Tako tudi to, kar je v Bogu, pozna samo Božji duh. Mi nismo prijeli duha sveta, temveč duha, ki je iz Boga, da bi mogli spoznati to, kar nam je Bog milostno podaril. To tudi govorimo, pa ne z besedami, kakršne uči človeška modrost, ampak kakršne uči duh, tako da duhovne stvari presojemo z duhovnimi. Duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoje duhovno. Duhovni človek pa presoje vse. No, sem želel to še prebrati, ker se mi zdi, da se, to mal, da se tukaj noter vidi, kako se mi lahko oddalimo od krsta. Ker začnemo naše duhovne, Božje stvari zavijati van jezik, ki ne prenese take vsebine. Mi imamo eno modrost, ki je prekrita in ostaje vedno skrivnost, tudi ko se razodene. Pavel je tukaj čisto jasno pokaže na neko simbolično miselnost. Zakaj? Ker nikoli, kot bi rekel Efrem, ne mi pijemo iz vodnjaka in več, ko nos pije, bolj je vodnjak poln. Ne? Ne moramo izpiti, ker je skrivnost, se ne da izčrpati. Mi pa, ker smo morali ljudem razlagati in razložiti stvari, ki jih niso doživljali, ne živeli, smo mogli povedati to stvari tako, da so ljudje razumeli. In smo mogli razkriti, narediti za jasne. In ko smo jih naredili za jasne, nismo več govorili o tem življenju, ker to življenje je jasno, ima na drugačen način. In ostane vedno skrivnost. In smo mi začeli oznanjati stvari. Mi smo prišli do takega jezika danes, da človek bere eno teološko knjigo, skoraj nobene besede na zastopi, zakaj gre. Nekateri se delajo norca z papeža, zato ker govori preprosto. Norca se delajo očitno tisti, ki so, niso še spoznali modrosti, ker on govori zelo modro. Ampak nekdo danes mora nagovoriti človeka. Nekdo danes mora človeku nekaj odpreti, nekaj stvari preprosto povedati. Meni taksist v Rimu rekel, jaz sem se po 27 letih vrnil v cirku, zato, ker sem na trgu Svetega Petra odprl okno pri taksiju, ko je bila udjenca, in sem slišal tega papeža in sem rekel, ta govori tako, kakor je meni govoril moj oče, jaz ga zastopim. In me je ganil, prav to je pa človek. In potem je rekel, s tem papežem se je papež naredil za človeka. Sem rekel, to je pa enkratni stavek, ne? Papež je postal človek. Taksist mi je rekel dole, ne? Ampak, zanimivo, ne? Se pravi, mi smo tako zavili stvari v en jezik strašanski, ne? Da, pa mislite, kaj smo mi naredili Sveto Trojico, ne? Ki je temeljna stvar naše vere. Mi smo to zavili v eno strašansko filozofijo, s katero mi nismo prav nobenemu približili te Svete Trojice. Ker je zgodovinsko jasna črta, od renesanse naprej, posebej pa od francoske revolucije, ko je nekdo želil, da imamo mi klerikalistično cerkev in en laicistično državo, mi smo se več čas borili, da bi to premaknili, ne, da bi jih spreobrnili. Pa mislim, da smo jih zelo, zelo malo čas smo kakšnega. Medtem, ko iz cerkve je šlo pa ogromno veliko številko. Mi ne bi smeli nikoli te meje sprejeti. In mi smo zaradi te meje šli spremeniti naše govorico, da bi se njim približili, da bi njim razložili. Mi smo šli, ne vem kaj dela, da bi se svetu približili, da bi svetu se dal spoznati. Da bi... Ne. Papež Frančišek prvo stvar, ki je rekel, ne. Odprt, mi gremo ven. Mi ne priznavamo te meje. To je nekdo, da se je izmislil, ampak ta ni, ne? Ta ne obstaja. Sam, če gremo ven, moramo iti ven kot odrešeni ljudje. Kot odrešeni ljudje. Mi pa časih mislimo, da moramo biti kristjani, se moramo ločiti od drugih, ne? Ker jasno, nekdo bere tle Pavla reče, ja, mi moramo biti drugačni, ne vidiš? Mi se nasmemo z neko posvetno filozofijo badati, ne? In mi postanemo drugačni, v tem smislu smo čudni, čudaški. Mi smo prišli do tako čudaškega obnašanja. Že samo, če pogledaš, do kakšnih oblek smo prišli mi. Redovniških. A je to možno, da smo se mi zreducirali na nekaj takega? Samo, da si bi ločili. Zelo zanimivo, ne? Da se bomo ločili, da smo pokazali, da smo drugačni. Ne, mi smo pokazali, naše resnice smo pokazali, ko bomo razodeli to, to novo življenje, ki prihaja, ki bo samo, samo se prozelo, ne treba nič drugega. In dejansko, recimo tako pravi, kako mi prevajamo naše stvari v tuje jezike, ne? Poglej, ena redovniška kongregacija mi je poslala nove konstitucije. Pravi, padr, vi kot teolog, če lahko to preberete, pa malo popravite, posvetujete nam. Berem in 9 strani, točno, še danes vem, 9 strani, in sem zato počist nič. Neko psihologizem, neka pedagogika, razkoncentriranje na sebe, dekoncentracija, strašne stvari. Na koncu pokličem general, ko sem nekaj zdaj gajem. To, kar ste v 9 stranih napisali, se klasično reče odpovedati se svoji volji. Umreti svoji volji. Ja, prav, ampak tu se danes ne more več govoriti. Jaz sem rekel, ampak dejstvo je to, zdaj govorite kakor hočete, ampak tako, kako ste napisali, se pa tudi ne splače, ker tega niste povedali. Prav, kaj vi svetujete? Sem se malo pohecil, sem rekel, zdaj, ne boš, da zaprete kongregacijo. Se pravi, če smo mi tako da reč prišli, da naših duhovnih stvari, naših, ne moramo po naše povedati. Ja, pa dajmo pa težko, ne? In duh, mi imamo eno modrost, ki nas duh uči. In ta modrost je tista sinovska modrost. Sinovstvo se ne boš navadil, če ne kot sin ob očetu. Če jaz dam tebi osebno izkaznico tvojega očeta in te rečem, to je tvoj oče, to če tebi čist nič ne pomeni. Ti ne boš nobenega sinovstva doživel ob osebni izkaznici. Ti boš moral se vse z očetom dol pa začeti pogovarjati, pa kozarec vino spit. Pa boš pa začel doživeti, da si sin. Mi ne moramo sinovstvo spoznati ob knjigah. Sinovstvo nas nekdo mora upeljeti in to je zdaj ta krst. In če tega mi ne živimo, se vračamo v druge oblike in v druge govorice. Ampak moramo vedeti, da s drugimi govoricami teh stvari ne bomo posredovali. Jaz ne morem kaditi in med kajenjem govoriti, da ni dobro, če se kadi, da ne kadite, jaz pa kadim. To ne gre. In za zaključek, ne, se mi zdi zanimivo. Pravi, duševni človek, dan pravi prav tako, antropos psikikos, ne, duševni človek ne sprejema duhovnega sveta, kar prihaja iz Božjega duha, ne sprejema. Zanje to norost. In tega ne more spoznati. Mislim, to je zelo krut stavek, ne. To je norost, ne sprejema tega, in Pavel pravi, ne more spoznati. In gledajte, kako se mi trudimo, da bi na vse načine posredovali našo vero. Malo je treba se vrniti k modrosti in razsodnosti. Ni vse za vse. Mi po radio, po televiziji, po vseh sredstvih obveščanja, mi sporočamo najbistvene stvari naše vere. Na istem nivoju. Mi na istem nivoju smo sposobni govoriti o Sveti Trojici in o zadnjih moralnih zapovedih. Ampak ni ista stvar. Sveti Ambrozi je rekel, da bi izdal sebe kakor škofa, če bi nekrščenim razlagal skrivnosti, se pravi zakramente in Sveto Trojico. Pomisli, kako je bil resen človek. Mi pa vse razsujemo predvsem in ne vemo, da kdor ni odprt v sebi, kdor je psihosomatičen, se pravi, nima pneume, nima duha, nima možnosti, da bi spoznal. Pravi Pavel, mi smo dobili duha, da bi spoznali dar. Mi dar, ki smo ga sprejeli s krstom, ne spoznamo, če nimamo duha Božjega. Samo s Svetim duhom mi spoznamo, za kakšno življenje gre, ki smo ga sprejeli. In če tega duha Božjega nimamo, mi tega daru ne moramo spoznati. In zato živimo kakor stari človek, kakor vsi ljudje. Samo, da imamo drugo ideologijo. Ampak to ni crkva, to ni krščanstvo. Mi nimamo nobene druge ideologije, mi imamo drugačno življenje. Mi imamo drugo življenje. In zato je tako nesmiselno prepričevati in se na vseh slojih sporekati s svetom in uveljavljati naše stvari. Ne. Mi se s svetom lahko pogovarjamo za tisto, kar zanima vse. Če bojo pločniki v mestu dobri ali ne. Zakaj? Ker tam bo šla moja mama, ki je stara in se bo spotaknila, bo padla. Tam bo šel otrok, ki je pogan in bo padl. Tam bo šla stara bakica, ki je poganka in bo padla. To meni nič, to ni nobene razlike. To je življenje ljudi, ki živimo skupaj in se moramo zmeniti, kako bomo živeli, da bomo lahko živeli čim boljše. Ampak ne bom pa jaz na istem forumu razlagal, kaj so krščanske vrednote. Zakaj krščanske vrednote ne stoji na nobenih nogah, če ni zraven Kristusa in Svetega duha? Ne stoji na nogah. Svetega duha in Kristusa pa že težko začeti razlagati, če ni prej eno očiščenje noter. In zaključimo s tem, ne? Pavel ve, da bo je Korinčani skočili gor, kot to govori. In zato jih lepo prebije z enim žebljem, ki se niso mogli. Ja, prav, vem, zdaj boste vi rekli, a to pa ni tako, mi smo pa, ne, prav. Vi ste samo še meseni. Vi ste ti naravni človek, psihološki, vi ste taki. Zakaj? Ker se med vami spori. Razprtije, ločenost in tako naprej. Zato ste meseni. In jaz mislim, da, kot pravi on tam, dokler sta med vami nevošljivost in prepir, ni duhovnega življenja. In kako je možno, da mi v preprosti župniji, mehni župniji na vasi, nekje v eni mestni četrti, v eni mestni župniji, dobiš ljudi, ki se kregajo, so nevošljivi zaradi vlog, služb, pozicij, dela, kako se bo postavilo cvetje, kam se bo postavil križ, kdo... To je samo znak, da smo mi zunaj. Da smo zunaj. Da smo sarkikos, bi rekel Pavlo. Ne? Sarkikos. Sarkinoj, sarkikos. Samo meseni, ne? Sarkinos je človek, ki je ena kepa mesa, brez kosti, to je novorojeno dete. Prav Pavel, vi ste bili taki. Mazdej je pa on iznašeno besedo grško, ena zamenil ska, prav zdaj ste pa meseni, kar bo pomeni, nimate več svetega duha. Nimate pneuma, nimate duha. Ste samo meso. Meso in razum, kot bi rekel Efežanom. In s tem vi živite popolnoma tako kot cel svet. Se grebete za stvari, tako kot se grebe cel svet. Nič ni več novega življenja v vas.
Iz pisma svetega Pavla Rimljanom, 6. poglavje, od 1. do 14. vrstice. Kaj bomo torej rekli? Naj ustrajamo v grehu, da se pomnoži milost? Nikakor ne. Le kako bomo mi, ki smo odmrli grehu, mogli še živeti v njem? Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja. Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred, da bi bilo telo greha uničeno in da bi mi več ne hlapčevali grehu. Kajti kdor je umrl, je opravičen greha. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen od mrtvih, več ne umre. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti, kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. Zato naj v vašem umrljivem telesu ne kraljuje greh, tako da bi se vdajali njegovim poželenjem. Ne izročajte svojih udov grehu, da bi ti postali orodje krivičnosti, ampak izročite sebe Bogu kot ljudje, ki so prešli od smrti v življenje. Svoje ude pa izročite Bogu, da postanejo orodje pravičnosti. Kajti greh ne bo več gospodoval nad vami. Saj niste pod postavo, ampak pod milostjo.
Radijski misijon 2014.
Ostati v Kristusu.